ท่านสาธุชนผู้มีความสนใจในธรรมทั้งหลายการบรรยายปาฐกถาธรรมในครั้งนี้อาตมาจะได้กล่าวโดยหัวข้อว่าเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางว่าเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางในครั้งที่แล้วมาอาตมาได้บรรยายโดยหัวข้อว่าถ้าเป็นกิจกรรมของหมู่คณะต้องมีสิ่งที่เรียกว่าสามัคคีสามัคคีส่วนในครั้งนี้ว่าเกิดเป็นคนทั้งทีอย่าต้องทำอย่าต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางทั้งนี้ก็เพราะกลัวว่าจะสามัคคีกันในการตกนรกไปพลางทำงานไปพลางสารพาเฮโลตกนรกไปพลางทำงานไปพลางด้วยความสามัคคีอย่างนี้มันก็ไม่สำเร็จประโยชน์อะไรการบรรยายธรรมะชุดนี้มุ่งหมายว่าปรมัตถธรรมกลับมาโลกาสว่างสวัยโลกาสว่างสวัยก็คือจิตใจของมนุษย์สว่างสวัยมนุษย์ยิ่งมีจิตใจสงบเท่าไรโลกายิ่งสว่างสวัยเท่านั้นไม่ต้องเพิ่มโรงงานผลิตไฟฟ้าหรือไม่ต้องเพิ่มสิ่งอะไรตรงนองนั้นแต่กลับมีแสงสว่างอย่างยิ่งคือมีแสงสว่างแห่งความชื่นชมยินดีในชีวิตอยู่เป็นประจำวันและโดยไม่ต้องละอายแมวขออภัยคำนี้มันจะสกกระดูกไปบ้างว่าละอายแมวคือว่าแมวนั่นมันไม่ต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางมันทำงานด้วยความสนุกสนานในการหากินส่วนคนนี่ทำมาหากินไปพลางจิตใจเราร้อนขุ่นมัวอย่างยิ่งนี่เรียกว่ามันน่าละอายแมวควรจะได้รับการปรับปรุงกันเสียใหม่ทีนี้จะดูให้ชัดลงไปในข้อที่ว่าทำงานไปพลางตกนรกไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลางนี่มันเป็นอย่างไรคนทั่วไปเรียกว่าทั่วโลกก็ได้ทำงานด้วยความหิวของกิเลสตัณหาความหวังของอวิชชาหิวตลอดเวลาเปรียบเสมือนกับเป็นเปรตชนิดหนึ่งหิวตลอดเวลาไม่ได้ทำงานด้วยสติปัญญาหรือความอิ่มอกอิ่มใจอย่างนี้เรียกว่ามีอาการแห่งการตกนรกทั้งเป็นแม้จะเป็นมหาเศรษฐีแล้วก็ยังมีอาการเช่นนั้นคือตกนรกไปพลางทำงานไปพลางหัวใจเร่าร้อนด้วยความหิวหัวใจกระตุ้มด้วยความไม่ได้อย่างใจหัวใจเป็นอะไรอะไรในหลายๆรูปแบบเพราะว่านรกก็มีหลายรูปแบบแล้วตกนรกกันได้ตามสบายใจทำงานไปพลางตกนรกไปพลางเป็นมหาเศรษฐีมีเงินมีอำนาจวาสนาแต่ความหิวมันก็ยิ่งมากเป็นเงาตามตัวมันก็ยิ่งตกนรกหนักขึ้นไม่จึงว่าไม่ยกเว้นแม้แต่มหาเศรษฐีหรือบรมมหาเศรษฐีที่จะต้องตกนรกไปพลางทำงานไปพลางมองดูถึงสัตว์เดรัจฉานมันทำงานหากินเหมือนกันแหละแต่ไม่มีอาการอย่างที่เรียกว่าตกนรกไปพลางหงุดหงิดขัดแค้นหิวกระหายวุ่นวายขัดใจอย่างนั้นมันไม่มีไอ้คนนั้นมันมีบางทียิ่งเป็นหัวหน้าจะยิ่งมีมากจะเรียกตามไประวังให้ดีๆท่านที่เป็นหัวหน้าทั้งหลายอาการที่เรียกว่าตกนรกไปพลางทำงานไปพลาง มันก็มีแค่คนไม่มีกษัตริย์มันน่าเศร้าเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณากันต่อไปคือพิจารณาให้เห็นว่ามนุษย์น่ะมันสูงกว่าคนคนยังมีจิตใจต่ำตามธรรมดามนุษย์มีจิตใจสูงถ้าเป็นมนุษย์ก็ทำงานด้วยสติปัญญาสัมปชัญญะพอใจอิ่มใจโปร่งอกโปร่งใจในขณะที่ทำงานเพราะเขารู้ว่างานคือธรรมะคืองานงานคือธรรมะนะคือหน้าที่ที่จะต้องทำสำหรับสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปนั่นแหละคือธรรมะสิ่งใดมีชีวิตแล้วจะเป็นคนก็ดีเป็นสัตว์ก็ดีเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นอะไรก็ดีมีชีวิตแล้วต้องมีหน้าที่มันจึงรู้ว่าไอ้หน้าที่นั่นคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดธรรมะคือสิ่งที่จะช่วยให้รอดดังนั้นหน้าที่กับธรรมะจึงเป็นสิ่งเดียวกันพอทำหน้าที่แล้วหน้าที่นั้นจะกลายเป็นพระเจ้าช่วยให้รอดถ้าไม่ทำหน้าที่แล้วพระเจ้าเป็นฝูงๆก็ไม่อาจจะช่วยให้รอดจึงอยู่สำคัญอยู่ที่หน้าที่หน้าที่คือธรรมะธรรมะคือหน้าที่เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้รอดเราก็มีธรรมะคือมีหน้าที่นั่นแหละเป็นสิ่งสูงสุดที่ควรเคารพบูชามีสติปัญญาระลึกถึงสิ่งนี้อยู่เสมอก็เลยกลายเป็นธรรมกรรมฐานอย่างหนึ่งไปในตัวการงานคือธรรมานุสติระลึกถึงธรรมะอยู่ตลอดเวลาในขณะที่ทำการงานการทำงานก็คือการปฏิบัติธรรมอยู่ในตัวการปฏิบัติธรรมก็คือการทำหน้าที่ของตนนั่นแหละการทำงานคือการปฏิบัติธรรมเป็นความรู้ของมนุษย์แต่ไม่เป็นความรู้ของคนเกิดมาเป็นคนสักว่าเกิดมาก็เป็นคนไม่มีความรู้เรื่องธรรมะคือหน้าที่แต่เมื่อจิตใจสูงขึ้นมาตามลำดับพอสมควรในระยะหนึ่งจึงจะรู้ว่าโอ้ธรรมะคือหน้าที่คือธรรมะอาจจะมาพูดเรื่องนี้มาหลายคนทักใจว่าหลายคนคงจะเบื่อฟังแต่ก็ช่วยไม่ได้ขอโอกาสเถิดขออภัยเถิดจะต้องพูดคำนี้อีกเรื่อยๆไปไม่มีที่สิ้นสุดว่าการงานการทำงานการปฏิบัติหน้าที่นั่นแหละคือการปฏิบัติธรรมมนุษย์รู้ความจริงข้อนี้ไอ้พวกคนทั้งหลายไม่รู้ความจริงข้อนี้ไอ้พวกคนจึงทำงานไปพลางตกนรกไปพลางคือฟื้นใจธรรมนั่นเองส่วนมนุษย์มีจิตใจสูงรู้ความจริงข้อนี้ไม่ต้องฟื้นใจธรรมพอใจธรรมเป็นสุขเมื่อกำลังทำงานเลยไม่ต้องตกนรกทั้งเป็นเมื่อกำลังทำงานมนุษย์มีความสุขเมื่อกำลังทำงานตลอดเวลาชื่นใจตัวเองเคารพตัวเองแจ่มใสนี่เรียกว่าโลกาไม่มืดมนปรมัตถธรรมเข้ามาอยู่ในหัวใจของเขาแล้วหัวใจไม่มืดมนโลกาไม่มืดมนจิตใจพอใจทำงานเป็นสุขสนุกสนานในการทำงานนี่เรียกว่าโลกาสว่างสวยไม่ว่าจะทำงานอะไรล้วนจะเป็นธรรมะไปหมดหน้าที่การงานที่ถูกต้องแก่ความเป็นมนุษย์แล้วเป็นธรรมะไปหมดธรรมะคือการปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องของมนุษย์นะทุกขั้นตอนแห่งวิวัฒนาการทั้งเพื่อตนเองทั้งเพื่อผู้อื่นนี่คือธรรมะทำอย่างนี้แล้วไม่ว่าจะเป็นทำงานชนิดไหนเป็นธรรมะเสมอกันหมดไม่มีงานสูงไม่มีงานต่ำไม่ต้องเลือกงานจนไม่มีงานจะทำไอ้พวกที่มันไม่มีงานจะทำเพราะมันเลือกงานทำเป็นคนที่ไม่รู้เป็นคนที่ยังโง่เป็นคนที่ยังไม่รู้ว่าการงาน เป็นการปฏิบัติธรรมเสมอกันหมดจึงต้องเลือกงานจนไม่มีงานจะทำทีนี้ก็มาดูกันให้ชัดเจนลงไปที่ตัวการงานหรือหน้าที่ให้รู้ว่ามีอยู่เป็นสองระดับหน้าที่มีอยู่สองระดับการงานมีอยู่สองระดับการปฏิบัติธรรมก็จึงมีอยู่สองระดับระดับที่หนึ่งเพื่อความรอดในทางกายระดับที่สองเพื่อความรอดในทางจิตใจรอดในทางกายคือรอดชีวิตมีอาหารกินตลอดชีวิตมีอุปจัยแห่งชีวิตมีอนามัยดีนี่เรียกว่าเป็นความรอดทางกายแต่มันยังมีศัตรูเบียดเบียนคือกิเลสตัณหาหรือความทุกข์ในทางจิตดังนั้นจึงต้องมีความรอดอีกชนิดหนึ่งคือความรอดทางจิตหรือทางวิญญาณจิตใจสะอาดสว่างสงบไม่มีกิเลสตัณหาความทุกข์อะไรเบียดเบียนนี่เรียกว่าความรอดทางจิตใจความรอดมีอยู่เป็นสองรอดอย่างนี้คนที่มาจะมั่งมีอุดมสมบูรณ์ในอำนาจวาสนาเป็นมหาเศรษฐีหรือต่อให้เป็นเทวดาก็ยังมีงานเหลืออยู่สำหรับความรอดทางจิตใจเพราะคนเหล่านี้สนใจแต่ความรอดทางกายแล้วไปสนใจความสนุกสนานซึ่งเป็นของปิดบังหลอกลวงอย่างยิ่งด้วยความต้องมีความคนทุกข์ทรมานด้านจิตใจอันละเอียดลึกซึ้งจึงเหลืออยู่เนี่ยขอคิดดูดีว่าหาคนธรรมดาตามธรรมดาสามัญนั่นก็ทำงานอย่างตกนรกทั้งเป็นเพื่อความรอดทางกายอย่างไม่รู้สึกตัวทีนี้แม้จะเป็นมหาเศรษฐีหรือแม้จะเป็นเทวดาก็ยังเป็นคนถ้ามันไม่รู้ว่าสูงสุดอยู่ที่ตรงไหนยังทำงานเพื่อกิเลสตัณหาอยู่ก็เพียงแต่รอดทางกายยังมีหน้าที่เหลืออยู่เพื่อความรอดทางจิตใจสรุปรวมมาเทียบเคียงกันดูสักทีก็จะเห็นว่าไอสัตว์เดรัจฉานทั่วไปมันก็มุ่งได้แต่ความรอดในทางร่างกายรอดแต่ในทางร่างกายเพราะมันคิดถึงไปกว่านั้นไม่ได้และมันไม่มีความรู้สึกเรื่องความทุกข์ทางจิตทางวิญญาณสูงไปกว่าสัตว์ก็คือคนเอาคนนี่ก็ต้องมุ่งความรอดทางกายไม่ดีไปกว่าสัตว์แต่เราแถมพอกกับมามุ่งอร่อยสนุกสนานด้วยดีกว่าสัตว์หน่อยก็ที่ตรงนี้แต่แล้วก็ยังไม่มีความทุกข์น้อยลงเราจะมีความทุกข์เพิ่มมากกว่าสัตว์เพราะมุ่งอร่อยสนุกสนานสนองกิเลสให้มากด้วยนี่เรียกว่าคนที่นี่มนุษย์เนี่ยไม่มุ่งอยู่เพียงแค่ความรอดทางกายฉันนั้นแต่ว่ามุ่งถึงความรอดทางจิตทางวิญญาณมีจิตใจสะอาดสว่างสงบเยือกเย็นด้วยต่างจากคนมากทีเดียวเทียบกันระหว่างสัตว์คนมนุษย์สัตว์มุ่งได้แต่ความรอดทางกายไอ้คนก็มุ่งแต่ความรอดทางกายแต่แถมพกเอาความอร่อยสนุกสนานสนองกิเลสอย่างยิ่งเข้ามาด้วยส่วนมนุษย์ไม่ต้องการในเรื่องอย่างนั้นรอดทางกายแล้วก็มุ่งขึ้นไปถึงความรอดทางจิตใจคือมีความเยือกเย็นเป็นปกติสุขในทางจิตใจอยู่เป็นปกติทีนี้ก็อยากจะเปรียบเทียบให้เห็นชัดยิ่งขึ้นไปโดยง่ายๆอีกครั้งหนึ่งว่าจะต่างกันในรูปแบบไหนบ้างความต่างกันที่เห็นได้ชัดและขอร้องให้มองเป็นพิเศษข้อนี้ก็คือสิ่งที่เรียกว่าความหิวความหิวใครๆก็รู้จักความหิวความหิวทางกายกินและอิ่มแล้วก็หายแต่ความหิวทางจิตนั่นแหละมันมีปัญหาความหิวทรมานจิตใจอย่างยิ่งมาทางกายกินอิ่มแล้วทางจิตมันยังไม่รู้จักอิ่มมันก็ยังหิวทางจิต ให้รู้จักความหิวกันให้ดีๆในฐานะเป็นข้าศึกศัตรูตัวร้ายที่มาดูเรื่องความหิวของคนและสัตว์คนและสัตว์มุ่งความสุขอยู่ที่การสนองเหยื่อให้แก่ความหิวการสนองเหยื่อให้แก่ความหิวของกิเลสนั่นแหละเป็นความสุขของคนและสัตว์ให้ความหิวทางกายระงับไปเป็นความสุขของสัตว์ให้ความหิวทางกายระงับไปให้ความเหยื่อแก่กิเลสให้มากขึ้นด้วยความฟุ่มเฟือยสนุกสนานเพลิดเพลินมัวเมานี่เป็นความสุขของคนของคนเท่านั้นไม่ใช่มนุษย์ส่วนมนุษย์รู้จักมุ่งหมายความสุขสูงขึ้นไปถึงการหมดหรือหยุดเสียซึ่งความหิวรู้จักทำจิตใจให้หยุดเสียซึ่งความหิวทั้งทางกายและทั้งทางจิตทำได้จริงถึงที่สุดก็เป็นพระอรหันต์คือยอดของมนุษย์ทำลายความหิวความอยากจะได้โดยประการทั้งปวงไม่หิวอะไรก็คือไม่ต้องการอะไรมันต่างกันอย่างนี้ชั้นต่ำสุดต้องสนองเหยื่อให้แก่ความหิวและถือเอาเป็นความสุขในการสนองเหยื่อให้แก่ความหิวชั้นสูงนั้นหยุดความหิวเสียโดยประการทั้งปวงไม่ต้องสนองเหยื่อไม่ต้องสนองอะไรเป็นไปตามธรรมชาติล้วนๆไม่มีกิเลสไม่มีที่จะต้องสนองด้วยอะไรมันต่างกันมากมายอย่างตรงกันข้ามหรือยิ่งกว่าตรงกันข้ามในลักษณะอย่างนี้สรุปสั้นๆว่าคนมีความสุขด้วยการหาเหยื่อมาเลี้ยงความหิวหรือเลี้ยงกิเลสเรียกว่าสนองความหิวมนุษย์เนี่ยเริ่มมาเข้าขั้นว่าเราจะหยุดเสียซึ่งความหิวจะทำใจให้รู้จักหยุดเสียซึ่งความหิวทำงานด้วยสติปัญญาบริโภคด้วยสติปัญญาอย่าให้ความหิวของกิเลสเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเลยโดยประการทั้งปวงที่ดูอีกมุมหนึ่งว่าสัตว์ทำงานด้วยความหิวทางกายสัตว์ทำงานด้วยความหิวทางเนื้อหนังทางร่างกายกินแล้วก็อิ่มคนทำงานด้วยความหิวทั้งทางร่างกายและทางจิตใจคือกิเลสหิวทั้งทางกายและหิวทั้งทางใจคือกิเลสคนทำงานด้วยความหิวถึงสองทางส่วนมนุษย์นั่นเปล่าไม่ได้ทำงานด้วยความหิวมนุษย์แท้ๆนะจริงไงมนุษย์จริงแต่ทำงานด้วยความอิ่มความอิ่มความพอใจในได้ในการที่ได้ทำหน้าที่การงานพอใจในหน้าที่การงานในฐานะเป็นธรรมะแล้วก็อิ่มใจความอิ่มใจชนิดนี้เรียกว่าธรรมปีติธรรมปีติเป็นความอิ่มเพราะธรรมะเป็นธรรมปีติมนุษย์ทำงานด้วยความอิ่มในธรรมปีติขอย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าสัตว์เดรัจฉานทำงานด้วยความหิวทางกายหากินไปคนทำงานด้วยความหิวทั้งทางกายและทางจิตกินอิ่มแล้วก็ยังต้องการความเพลิดเพลินสนุกสนานอร่อยมันหิวทางจิตส่วนมนุษย์ทำงานด้วยความอิ่มจะเป็นมนุษย์ชั้นไหนก็ตามถ้าเป็นมนุษย์มีจิตใจสูงพอที่จะเรียกว่ามนุษย์แล้วก็ทำงานด้วยความอิ่มคือความพอใจในการงานที่ทำเห็นว่าการงานคือธรรมะธรรมะคือการงานพอใจในการงานในฐานะเป็นธรรมะมีปีติอยู่ด้วยธรรมะทำงานด้วยความอิ่มสัตว์ทำงานด้วยความหิวคนทำงานด้วยความหิวสองชนิดมนุษย์แท้ทำงานด้วยสติปัญญาและความอิ่มในการได้ทำหน้าที่มันต่างกันรีบอย่างนี้ขอได้โปรดพิจารณาเป็นอย่างยิ่งเถิดว่าสัตว์นั้นมันความหมายหนึ่งคนนั้นมันมีความหมายหนึ่งมนุษย์แท้จริงมีความหมายหนึ่งยอดสุดของมนุษย์คือพระอรหันต์ก็มีความหมายหนึ่งแต่รวมไว้ในคำว่ามนุษย์ดูให้ดีตามที่กล่าวมานี้ก็พอจะเห็นได้อย่างชัดแจ้งหรือมีเหตุผลเพียงพอที่จะกล่าวว่าไอ้คนเนี่ยทำงานไปพลาง ตกนรกไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลางนี่คือคนคนที่ไม่รู้จักว่าธรรมะคือหน้าที่หน้าที่คือธรรมะมันก็ไม่รู้จักอิ่มเพราะได้ปฏิบัติหน้าที่มันก็หิวทางกายหิวหากินจนอิ่มแล้วก็บำรุงบำเรอกิเลสให้ยิ่งขึ้นไปแม้ท้องอิ่มแล้วมันก็ยังจะกินเพื่อความอร่อยอย่างอื่นและยังมีความอร่อยทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจอย่างอื่นอีกมากมันหิวหิวยิ่งกว่าเปรตเพราะว่าเปรตนั้นดูจะหิวแต่ทางปากทางท้องอย่างเดียวไอ้คนนี่มันหิวทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจครบหมดนี่เรียกว่าไอ้สัตว์กับคนมันต่างกันอย่างนี้สัตว์หิวทางกายเท่านั้นไอ้คนหิวทางกายและทางจิตทางวิญญาณมนุษย์แท้ไม่มีความหิวคนทำงานไปพลางตกนรกไปพลางส่วนสัตว์ไม่ตกนรกไปพลางเพราะมันไม่รู้จักหิวทางวิญญาณมันก็ทำงานอย่างเลยหิวทางกายอย่างเดียวมนุษย์ก็ไม่ต้องเป็นเช่นนั้นคือว่าไม่ต้องมีความหิวตกนรกไปพลางทำงานไปพลางมาเปรียบเทียบกันอีกหน่อยหนึ่งว่าสัตว์นั้นมันหิวในทางจิตทางวิญญาณไม่เป็นเพราะว่าจิตใจของมันยังต่ำอยู่ปัญญาของมันยังต่ำอยู่มันหิวทางจิตทางวิญญาณไม่เป็นส่วนคนนั้นมันเก่งนะซึ่งขณะที่หิวทั้งทางกายหิวทั้งทางจิตหิวทั้งทางวิญญาณอย่างสุดเวียงเรียกว่าเกินความจำเป็นหรือเกินฐานะของตนที่มนุษย์มาถึงมนุษย์นี่มันรู้จักหยุดความหิวทางจิตทางวิญญาณจะได้ตามสมควรหิวทางกายเป็นเรื่องเล็กน้อยหิวขึ้นมากินแล้วก็อิ่มทางจิตทางวิญญาณไม่หิวไม่เกิดการทรมานในทางจิตโดยสมควรแก่กรณีแม้จะยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ลดลงได้มากไม่มีความหิวทางจิตทางวิญญาณเหมือนกับตกนรกจำเป็นก็ดูที่ความฟุ่มเฟือยเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือยของคนสมัยนี้อาหารการกินก็ฟุ่มเฟือยการแต่งเนื้อแต่งตัวก็ฟุ่มเฟือยที่อยู่ที่อาศัยเครื่องใช้ไม้สอยก็ฟุ่มเฟือยน่าจะบำบัดโรคก็ยังเป็นยารักษาโรคชนิดที่สำอางชอบยาชนิดที่สำอางอร่อยหอมหวนชวนกินหรือว่าสบายไปเลยนี่มันมีความฟุ่มเฟือยที่ต้องการมากอย่างนี้ซึ่งเป็นมูลเหตุให้ตกนรกทั้งเป็นไอ้คอร์รัปชันทั้งหลายทุกชนิดในหมู่คนนะฮะมันก็มีมูลมาจากต้องการความฟุ่มเฟือยถ้าต้องการเท่าที่อยู่กินอยู่แต่พอดีแล้วไม่ต้องคอร์รัปชันเงินเดือนพอใช้แน่ๆเกินพอใช้แน่ๆแต่มันต้องการความฟุ่มเฟือยทางจิตทางวิญญาณมันเลยต้องคอร์รัปชันไอ้คอร์รัปชันเป็นมูลเหตุให้เกิดความยุ่งยากลำบากอย่างอื่นจนมีความวินาศติดตามมาก็เรียกว่าได้รับผลสมกันแล้วกับที่ว่ามันไม่รู้จักไอ้สิ่งที่เรียกว่าชีวิตหรือหน้าที่การงานหรือธรรมะเอาเสียเลยก็ได้พิจารณาดูให้ดีๆอย่าได้เป็นสัตว์ชนิดไหนก็ไม่รู้ซึ่งมีความทุกข์มากกว่าสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานไม่ตกนรกไปพลางทำงานไปพลางหิวตามปกติหากินตามปกติอิ่มแล้วก็นอนหิวใหม่ก็ไปหากินอีกอิ่มแล้วก็นอนมันก็ไม่มีปัญหาอะไรมากส่วนคนนั่นน่ะคนบุตุชนคนธรรมดานั่นน่ะหิวก็หากินกินทั้งกินแล้วก็ยังต้องการอะไรก็ไม่รู้ซึ่งเรียกว่าความหิวในทางวิญญาณมันต้องการให้อร่อยอร่อยสนุกสนานเพลิดเพลินทางอายตนะคือทางตาต้องการความบำรุงเรือทางตาทางหูต้องการการบำรุงเรือทางหูทางจมูกต้องการการบำรุงเรือทางจมูกทางลิ้นต้องการการบำรุงเรือทางลิ้นทางผิวหนังต้องการการบำรุงเรือทางผิวหนังทางจิตใจก็ต้องการขับกล่อมบำรุงบำเรออันไม่รู้จักสิ้นสุดจนหาการบำรุงบำเรอมาบำรุงบำเรอตลอดวันตลอดคืน เอาล่ะพอที่จะสรุปความกันได้สักทีหนึ่งว่าคนตามความหมายของคำว่าคนคนนี่ทำงานไปพลางตกนรกไปพลางตกนรกไปพลางทำงานไปพลางคือมีจิตมีวิญญาณที่หิวกระหายอยู่ตลอดเวลาที่ทำการงานนี่เรียกว่าคนทีนี้สัตว์ทำงานด้วยความหิวทางกายเท่านั้นไม่ได้หิวทางกิเลสหรือทางวิญญาณเพราะมันไม่รู้จักสร้างกิเลสให้ยืดเยื้อเหมือนคนที่มนุษย์ทำงานด้วยความไม่หิวทำงานด้วยความไม่หิวทั้งสองอย่างเลยไม่หิวทั้งทางกายไม่หิวทั้งทางจิตเลยแต่อิ่มอยู่ด้วยความปีติว่าถูกต้องแล้วถูกต้องแล้วการทำงานนี้ถูกต้องแล้วแก่ความเป็นมนุษย์ของเราการทำงานนั้นคือธรรมะก็มีปีติในธรรมะเป็นเครื่องอิ่มอยู่ในใจแล้วก็ทำงานไปพลางจึงเรียกได้ว่าทำงานไปพลางขึ้นสวรรค์ไปพลางไอ้พวกหนึ่งพวกทั้งโน้นทำงานไปพลางตกนรกไปพลางไอ้พวกนี้ทำงานไปพลางอิ่มใจเป็นความสุขเป็นสวรรค์ไปพลางเพราะมีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นการงานทางร่างกายเพื่อชีวิตอยู่รอดหรือไม่ว่าจะเป็นงานทางจิตใจเพื่อจิตมีความสะอาดสว่างสงบเย็นทำหน้าที่ด้วยความพอใจหน้าที่ฝ่ายกายก็พอใจหน้าที่ฝ่ายจิตก็พอใจทำอะไรอยู่ทุกอิริยาบถด้วยความพอใจตื่นนอนขึ้นมาล้างหน้าด้วยความพอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างหน้าหรือแม้แต่จะแปรงฟันก็เป็นสุขพอใจอยู่ด้วยการแปรงฟันอย่างถูกต้องพอใจว่าทำหน้าที่ถูกต้องถ้าไม่มีความคิดอย่างนี้มันก็ไม่มีความพอใจไหนจะเกิดขึ้นจิตมันไปเลื่อนลอยอยู่ด้วยกิเลสอย่างอื่นแปลงฟันไปพลางล้างหน้าไปพลางจิตเลื่อนลอยไปอยู่ด้วยความโกรธขัดแค้นอย่างใดอย่างหนึ่งความหวังที่อัดมาตลอดคืนรุ่งขึ้นจะลุกเป็นไฟกันให้สนุกสนานในมันก็ไม่มีความสุขถ้าผู้มีจิตใจเห็นความถูกต้องเป็นธรรมะธรรมะคือความถูกต้องก็พอใจทุกอิริยาบถทุกกระเบียดนิ้วที่เคลื่อนไหวจะถ่ายจาระจะถ่ายปัสสาวะในที่สุดก็พอใจเป็นหน้าที่ที่ถูกต้องจะต้องทำเพื่อความรอดก็ทำอย่างดีที่สุดแล้วก็พอใจอยู่ตลอดเวลาที่ถ่ายจาระปัสสาวะใครเป็นอย่างนี้บ้างดูโดยดูว่าก็จะไม่ดีกว่าสัตว์นะมันก็สักว่าถ่ายไปอย่างนั้นจิตใจอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ทีนี้จะมารับประทานอาหารก็อย่ารับประทานด้วยความหิวความตะกละบริโภคอาหารด้วยสติสัมปชัญญะเพื่อความเป็นอยู่ถูกต้องและพอดีมันก็มีความรู้สึกว่าถูกต้องถูกต้องถูกต้องกินอยู่แต่พอดีถูกต้องถูกต้องกินใจพอใจอยู่ตลอดเวลาที่กินอาหารสมมติว่าถ้ามีการล้างจานจะต้องล้างจานล้างชามแต่จะเช็ดบ้านถูบ้านถูเรือนอ้าวก็พอใจว่าถูกต้องแล้วพอใจว่าถูกต้องแล้วมีความสุขอยู่ตลอดเวลาที่ล้างจานถูบ้านถูเรือนดีกว่านั้นก็คือเป็นกรรมฐานภาวนามีสติสัมปชัญญะในการกระทำอย่างแท้จริงก็เรียกว่าเป็นกรรมฐานภาวนาด้วยกันทั้งนั้นแม้แต่จะล้างจานแม้แต่จะกวาดบ้านแม้แต่จะถูเรือนเป็นการเจริญกรรมฐานวิปัสสนาไปหมดแล้วก็พอใจว่าถูกต้องถูกต้องก็พอใจเป็นสุขตลอดเวลาที่ล้างจานกวาดบ้านและถูเรือนนี่เรียกว่ามนุษย์ทำงานด้วยธรรมปีติมีการขึ้นสวรรค์อยู่ตลอดเวลาขอร้องเป็นพิเศษให้ผู้สร้างแผ่นดินธรรมทั้งหลายผู้ที่มุ่งหมายจะสร้างแผ่นดินธรรมทั้งหลายจงทำงานด้วยความอิ่มทางจิตทางวิญญาณอย่างนี้กันเถิดอย่าได้มีความหิวทางวิญญาณซึ่งจะเป็นการตกนรกไปพลางทำงานไปพลางอย่างนี้แล้วสร้างแผ่นดินธรรมไม่สำเร็จไม่มีทางจะสร้างแผ่นดินธรรมให้สำเร็จได้ ถ้าอิ่มใจอยู่ตลอดเวลาที่ทำหน้าที่การงานมันเป็นแผ่นดินธรรมที่สร้างขึ้นมาแล้วโดยสมบูรณ์แผ่นดินทองก็จะอยู่ในกำมือไม่หนีไปไหนเสียในกำมือของผู้มีความเป็นไทยแก่กิเลสไม่หิวเพราะกิเลสไม่หิวเพราะกิเลสชนิดจิตตกนรกไปพลางทำงานไปพลางไม่เท่าไรก็เป็นโรคประสาทกันทั้งบ้านทั้งเมืองผู้จะสร้างแผ่นดินธรรมจงระวังการเป็นโรคประสาทชนิดนี้กันให้มากๆรู้จักทำจิตใจให้ชนิดเย็นตลอดเวลาที่ทำงานเป็นสวรรค์ตลอดเวลาที่ทำงานก็เป็นแผ่นดินทองเสร็จแล้วพร้อมกับในตัวในขณะที่สร้างแผ่นดินธรรมการเป็นมนุษย์ที่ถูกต้องในลักษณะอย่างนี้ย่อมแก้ปัญหาทั้งหลายทั้งปวงได้หมดสิ้นในที่สุดนี้ขอแสดงความหวังว่าท่านทั้งหลายจะเป็นผู้สามารถดำรงจิตไว้ในลักษณะที่ถูกต้องมีความรู้สึกพอใจเป็นสุขเคารพตัวเองยกมือไหว้ตัวเองได้ตลอดเวลามีความสุขอยู่ทุกสิภาราตรีการเทอญ